Beremo iz Bhagavad Gita, drugo poglavje. Mislim, da je naslov povzetek duhovnega znanja, vers številka 26. Atachena nitya jatam Nityam vamanya semritam Tatapi tvam mahabaho Nainam sochitum arhasi. Beseda po besedo, prevod. Ata, čepa, ča, tudi, enam, ta duša, Nitya jatam, vedno rojen, Nityam, zavedno, va, bodi si, manja se, tako misliš, mritam, mrtev, tatapi, še vedno, tvam, ti, mahabaho, o, junak močnih rok, na, nikoli, enam, o duši, sočitum, objokovati, arhasi, zasluži, ti. Prevod verza. Če pa misliš, da se bo duša oziroma simptomi življenja vedno rojevala in umrla za vedno, oziroma rojevali in umrli, še vedno nimaš razloga za objokovanje o junak močnih rok. Komentar Šrila Prabhupada. Vedno obstaja razred filozofov, podobnih modernim budistom, ki ne verjamejo v ločen obstoj duše onkraj telesa. Ker gospod Krišna izgovoril Bhagavad Gita, se zdi, da so takšni filozofi obstajali in so bili znani kot lokajatike in vajbašike. Takšni filozofi trdijo, da se življenjski simptomi pojavijo v določenem zrelem stanju materialnih kombinacij. Podobno razmišljajo tudi sodobni materialistični znanstveniki in filozofi. Po njihovem mnenju je telo kombinacija različnih fizičnih elementov in na določeni stopni se življenjski simptomi razvijajo iz interakcije fizikalnih in kemičnih elementov. Na tej filozofiji temelji antropološka znanost. Trenutno se te filozofije držijo tudi številne pseudoreligije, ki zdaj postajajo moderne tudi v Ameriki, kot na primer nihilistične nedevocijske budistične sekte. Tudi če Arjuna ne bi verjel v obstoj duše, tako kot v filozofiji Vajbašik, še vedno ne bi bilo razloga za objokovanje. Nihče ne obžaluje izgube določene količine kemikali in ne preneha upravljati svoje predpisane dolžnosti. Po drugi strani pa se v sodobni znanosti in znanstvenem bojevanju za zmago nad sovražnikom porabi toliko ton kemikalij. V skladu s filozofijo Vajbašik, tako imenovana duša ali atma izgine skupaj s propadom telesa. Torej, v vsakem primeru, ne glede na to, ali Arjuna sprejel vedski sklep, da obstaja atomska duša, ali ni verjel v obstoj duše, ni imel razloga za objokovanje. Glede na to teorijo, ker obstaja toliko živih biti, ki vsak trenutek nastanejo iz materije in jih je toliko vsak trenutek premaganih, ni potrebe za požalovanju za takšnimi dogodki. Če za dušo ni bilo ponovnega rojstva, se Arjuna ni imel razloga bati, da bi ga prizadele grešne reakcije, ker je ubil svojega dedka in učitelja. Tudi hkrati je Krišno Arjuno sarkastično naslovil kot Mahabahu, junaka močnih rok, ker on vsaj ni sprejel teorijo Vajbaši, ki pušča ob strani vedsko modrost. Kot kšatrija Arjuna pripada v vedski kulturi in za nje veljalo, da mora slediti njenim načelom vedske kulture. Torej še enkrat vers. Če pa misliš, da se bo duša ali simptomi življenja vedno rojevala oziroma umrla za vedno, še vedno nimaš razloga za obžalovanje o junak močnih rok. Jaz sem Urukram Prabhume spet ta teden vprašal za lekcijo, pa nekako nisem imel časa, niti nisem bil razpoložen, ampak pol sem videl, da je ta vers ravno pride, današnji vers, pa sem rekel, mogoče pa bi nekaj povedal, čeprav je, ker sem pred, vem, da sem pred leti že Vasudev Prabhu enkrat na lekciji spraševal o tem verzu, ker mi je bil malo zagoneten, ta vers ga nisem prav razumel, še zdaj ga prav ne razumem, ampak pač mislim, Krišnove besede so globoke, tako da lahko probamo z vašo milostjo, pač če bomo probali kaj skup spraviti, no, da vidim, tako da jaz bi mene Krišna, kot vemo, to je del začetek Bhagavad Gita, takoj po Arjunovi predaji. Krišna začne svoja duhovna navodila z verzom 2.11, mislim, da je to prvo veliko navodilo, pač to je v bistvu začetek Bhagavad Gita. In ta vers je zveni precej ostro na začetku, glede na to, da je bil Arjuna praktično na kolenih v solzah in tu je njegov prijatelj, najboljši prijatelj, mislim, tudi z nekega materialnega stališča ste se poznala, ne? In Krišča zelo odločno pove, da modrec ne žaluje niti za živim, niti za mrtvim, nekar ponavadi ne poveš človeku, ki izgubi bližnjega ali bo bil bližnjega, ne? Ampak jaz sem se za Nanto o tem pogovarjal, Nanto prebival nedavno, pa je rekel, da Vishnavar Chakravarti Thakur v tem primeru pravi, da Krišna zelo odločno vzpostavi ta nov odnos učenca, učitelja, mislim, da hoče presekati z prijateljskim pogovorom in pač del te odločnosti je ostra filozofska formulacija, ne, ki je nesentimentalna, ne, zatrdi tatvo, duša je nesmrtna in pač v večjem horizontu ni razloga za objokovanje teh začasnih teles. Tako da zdaj pa spet v tem verzu Krišna pojasni Arjuni naravo duše, torej z dušama vse te predikate, vse lastnosti, kot so večja, neuničljiva, nespremenljiva, nevidna, negibljiva, negibljiva v smislu materialno negibljiva, pač te monumentalne, nič materialnega se ne more dotakniti, tako da poskuša povedati duši to, kar smo, to, kar te osebe v končni fazi so, njihova najgloblja identiteta bo ostala nedotaknjena. Ampak zanimivo, po tem nizu verzov o duši, o tatvi duše, Krišna reče, ampak tu, če ne verjameš v dušo, ni razloga, da žaluješ, ker se bodo te kombinacije teh elementov, ki so te osebe, ki niso duša, ampak pač je neka posamična zavest, ki se razvija na osnovi teh elementov, to se bo vedno pojavljalo. Ne? Če je lahko vzniklo enkrat, bo vzniklo neskončno krat. Imamo neskončno kombinacije teh oseb. Ne? Ampak vseeno, če ni duše, sem se jaz nekako osebno spraševal, mar ni potem ta specifična oseba, ki je tu nekako toliko bolj pomembna v smislu pač, ker je edinstven primerek, ne? Zaradi tega, ker je zaenkrat tu in se nikoli več pač ta kombinacija ne bo pojavila. Ne? Lahko bi uporabili recimo ta argument, ne? Da še bolj lahko obžalujemo, če se nekaj pojavi, pa je s katerim smo delili neko intimo in potem te osebe več ni, pa ni večna, zavedno izgine, tako kot umetniki večkrat upevajo, polje to lahko še izvir večje žalosti. Ne? Tako da nisem, ni mi bil čisto jasen ta argument, ne? V zvezi s tem, ker Šila Pravpad v komentarju govori, da se na tone kemikali uniči v bistvu za samoubijanje, za kaj bi žalovali za samimi kemikalijami. Čeprav je naša, mislim, kot temeljna izkušnja, da za izgubami žalujemo, ne? Mislim, zaradi tega, ker vse, karkoli počnemo v življenju, mi smo, kot smo milijonkrat slišali, in tu in druge socialna bitja, ne? In karkoli počnemo z nekimi ljudmi, tudi če si sam zaprt v sobi za en teden, pa rešuješ, kaj zvem, fizikalni problem, ali karkoli, je mogel nekdo eno knjigo napisati v interakciji z neko osebo, ki je napisala, tudi če si sam brez ljudi, si v interakciji z nekom, ki je nekaj napisal, torej vedno smo tu z ljudmi, pa če si ateist, ateist, ali karkoli, ne? Tako da, v tem smislu smo vedno naslovljeni na te druge ljudi in od te navezanosti, tudi ta emocija tega skupnega čutnega uživanja, kot bi rekla vede. Torej, kaj je s tem argumentom? Mi, ti zahodni psihologi, pač so razvili razno razne lestvice vrednot. Mi imamo vrednote, ne vrednote potrebe, pač od fizioloških potreb, potreba po varnosti, po uveljavljanju nekega svojega ega v neki obliki, potem potrebo po socialne potrebe, po nekem sodelovanju, pa potem po neki samorealizaciji ali karkoli, pač dosti se razčlenjujejo te potrebe in v vseh teh potrebah zasedajo seveda druga človeška bitja, visoko mesto, ne? Brez njih ne moramo živeti, ne moramo smiselno živeti. Ampak vede so v tej zvezi večni teksti in niso sentimentalne glede tega našega druženja v tem svetu. Meni je bilo zanimivo, da vede zmerom iščejo nekončni motiv kakršnega koli delovanja, zelo so osredotočena na to, tako recimo, mogoče malo slab primer, Šruta Fala, vedno imaš nagrado za tiste, ki nimajo zadostne transcendentalne motivacije, če boš kako po glave prebral ali pa predelal, da boš imel materialne dobrobiti od poslušanja nekega dela Šaster, ne? Tako da je vedno, kaj je cilj? Mukunda Prabhu je danes, Mukunda Madhava Prabhu je zjutraj tudi to poanto izpostavil, ne? Vede so zelo osredotočene na cilj in v tem smislu pač je, če pogledaš, kaj je cilj našega delovanja, je zelo odvisno, kakšen časovni horizont postaviš, ko poskušaš neko delovanje osmisliti ali videti, če je smiselno, ali optimizirati, ali karkoli, tak da, recimo, če premakneš ta horizont, časovni horizont, v katerem ocenjuješ in v katerem hočeš nekaj spopolniti ali oceniti in je recimo 50 let ali pa če 50 let nekogašnjega življenja poskušaš oceniti, recimo, da bo človek uspešen, srečen, socialno uveljavljen, karkoli, ampak če to malo premakneš na 100 let, recimo, se stvar zarotira za 180 stopinj. Pa če zaradi tega, ker marsikaj od teh dejavnosti ne bo smiselnih v tem novem kriteriju v okviru 100 let, ne? Zaradi tega, ker oseba več ne bo obstajala v tej prvotni obliki, lahko da bo v precej drugačni. Ne? In to, v kakej obliki bo obstajala, je precej odvisno od tega, kar bo delala v tej prvotni obliki. Ne? Tako da se stvar precej zruši, ne? Pa, kar se tiče teh posvetnih психоложських пристопів, не? З тега сталіща. Торе, мамо, потім отки в биству веде правило, да je, so naše aktivnosti pač pogojene z omejenim ali razširjenim čutnim uživanjem. Ne? In zdaj ta argument, ki sem ga navajal na začetku, pač domnevno ugovor, ki bi ga lahko postavili tej Krišnovi tezi, da ni razloga za žalovanje, če se ti kemijski elementi izničijo in vedno znova pojavljajo, bodo prišle nove kombinacije, zmerom bo neskončen oseb na razpolago. Če recimo kot ugovor rečemo, da pa mogoče ne bo te edinstvene osebe ali v pristnem prijateljskem odnosu, če ni duše seveda, ali v ljubezenskem odnosu, da ne bo te ravno zelo specifične kombinacije. To bi lahko bil govor, ampak če pogledamo realnost, smo ljudje dosti krat precej intimno povezani, dokler se to z nekega razloga ne obrne ali pa ne spremeni. Tako pravi Prabhupad v komentarju, pač mogoče smo, zdaj ko sem bil recimo v Bosni, sem slišal pač iz pol pretekle zgodovine zgodbe o soseskah, kjer so se ljudje poznali in so pol v relativno kratkem času postali smrtni prijatelji iz iste ulice. Ne? Tako da se očitno ta meja oziroma ta intimni krog se lahko hitro zruši, spremeni, ne? Pač za sosed jutri je smrtni sovražnik, od kje, ne? Mislim, ali pa še bolj ekstremen primer, Devendra Prabhu, moj mentor, on je pač zakladnica razno raznih zgodb iz Železnikov in iz Marske, ki zvenijo tako biblično, zelo arhetipsko, pač zgodbe, ki imajo neko življenjsko globino in so metafore za marsikaj dosti krat. Mislim, res zanimive zgodbe, ker se vse Železniki zgodilo, lahko bi še eno vedel napisali. Ampak ta ni, to je zgodba iz njegove poklicne poti, ker sem se ravno ono krat peljal in sem videl kamion in mi je pol to prišlo na um. Složna brača, ne, sta dva, ena voznika, pač bila, ki sta imela veliko firmo, pač logistično, ne, so prevažali stvari in mi je vedno rekel, da je ta složna brača sta bila zelo uspešna, dokler en složni brat ni ubil drugega složnega. Složnega brata in končal v zaporu in pol za piko na i, pa sta ženi bila malo bolj složena na koncu kot ona, pač in sta, on je bil v zaporu, en je bil v grobu, oni dve pa sta prevzeli, pa zdaj složno nadaljujeta to njuno podjetje, pač od složne brače, ne, složnih bratov, tako da to je res, mislim, zgodba za resničen zgodba, no, ki jih piše življenje, ne. No, in pol sigurno bi na eni točki ta dva brata sta verjetno bila vse drug drugemu, ne, pa ko sta imela vrhunec socialne uspešnosti, denarja in pač sta bila lepo situirana, sta se imela rada, družino, prijatelje, sta ob kakem kozarčku sigurno lahko upevala ljubezen do drug drugega, dokler se ni pač ta isti brat spremenil v njegovega največjega sovražnika, ne, kar zveni precej poznano, podobno, mislim, poznano, Krišna v 18. poglavju govori o srečah v različnih svojstvih materialne narave, ne, in omenja srečo v svojstvu strasti. In Sreča v svojstvu strasti zelo preprosto opisuje, neverjetno preprosto. Nisem mogel verjeti, koliko močna je ta definicija. Mislim, zdaj tu recimo je precej uporabna v tem primeru. Sreča v svojstvu strasti je kot nektar na začetku in kot strup na koncu. Preprosto. Pač, če se boš družil na osnovi oske identifikacije z umom in telesom, bo nujna usoda, kakršnekoli tvoje intime, s komerkoli, neka oblika nesreče. Zdaj, mogoče ni nujno, da boš brata ubil ali pa ženo ali karkoli, ampak boš zaradi istega razloga, ki je prej bil isti razlog, ki je bil toliko prijeten in ki je prinašal toliko uživanja, čist ista stvar bo zaradi napačne identifikacije, zaradi strastne motivacije prinesla trpljenje. Ista stvar, isti brat, ista ljubimka, ljubimec, kdorkoli. Tako da je na nek način, sem hotel reči, ta možen odgovor, zdaj pa tu nekaj edinstvenega in to bo izginilo, mal nekak nepošten oziroma mal licemern zaradi tega, ker itak v večini primerov mi sami hočemo, ker smo v guni strasti in se identificiramo sploh kot ateisti in to je argument za ateiste, sploh kot ateisti se identificiramo z umom in telesom in mi sami na eni točki hočemo ali se rešiti žene, ali se rešiti brata, Bog ne daje mame, očeta in tako naprej, ne, tako da bistvo ima Krišna prav, ne, če ni vere v dušo, oziroma, če ni vrline, kar je zelo povezano z vero v dušo, ni tudi trajnih smiselnih odnosov. No, to je mogoče tudi poanta tega verza, ne. Lahko pridemo do tega zaključka s pomočjo teh drugih verzov, ne. In seveda obstaja pot ven, kako rešiti potem kakršnokoli človeško intimo. Obstaja, Krišna opisuje tudi srečo v guni strasti, srečo v guni vrline, ki je pa kot strup na začetku in kot nektar na koncu. Torej, če hočemo dogoročnejše sožitje med živimi biti, moramo investirati nek napor v vsaj deloma, vsaj koliko se da v svojstvo vrline, guno vrline. In kaj je bistven del gune vrline? Dosti krat guno vrlino opisujemo kot urejenost, kot ja, v bistvu vse več teh verzov. Vem, da v 18. verzu guno vrline opisuje vers kot upravljanje svoje dolžnosti, ne? Kot da je dolžnost je glavna motivacija, upravi svojo dolžnost, ne? Ampak, če boljš pogledamo, od kje izhaja to upravljanje dolžnosti, mogoče iz subtilnejšega elementa, ki je vizija osebe v guni vrlini, ki jo pa Krišna tudi opisuje, zdaj ne bom to v 18. poglavju opisuje znanje oziroma vizijo oziroma svetovni nazor v različnih svojstvih materialne narave in vizija človeka v svojstvu vrline je vsi smo eno. Mislim, ne, tu se Šila Prabhupada malo pošali v komentarju, mislim, na pošali se pravi, da je to impersonalen pogled, da je to na nek začetek in mogoče nujen začetni element te vrline, znanja v vrlini. Ne? Vsi smo eno, v smislu ne, vsi smo eno, mislim, da vers gre, da smo vsi del ene duhovne celote. Ne? Pač, da nam je jasno v smislu te identifikacije, da so vsi deli te duhovne celote enako pomembni. Ne? Človek v vrlini se ne opre na svojo lokalno identiteto in pač poskuša kakorkoli povečati, optimizirati uživanje svoje ožje ali pa širše identitete, ampak ne izgubi iz vida te enakosti vseh ljudi, vseh človeških biti in še širše enakosti vseh živih biti. Ne? In ta vizija vrline jo moramo povratno, če hočemo vzdigniti in zadržati to lokalno, kar imamo, kakršnokoli skupnost, ali so to prijatelji, ali je to družina, moramo nujno vnesti elemente vrline, da se kot posameznik in kot celota trudimo, da nismo izključujoči, ne? Tako da, če smo mi neka skupina, da poskušamo videti, da so tudi druge skupine in da vse skupine obstajajo z enako pravico in da nismo ne boljši, ne slabši od nobene druge take skupine. Mogoče to neka ta vrlinska vizija, ki mislim, da jo Krišna priporoča. Mogoče bi še omenil v tej zvezi, ker je nekak je, mislim, da očitno povezano, kraljica Kunti v 8. poglavju, ki je celotno praktično namenjena v njem prvega speva, v proti koncu se potoži Krišni, prosim, reši me, nisem zdaj, kup stvari se zgodi, ko možeš dati lekcijo, nisem uspel tega vsega, jaz bi mogel zdaj te verze citirati, ne vem, iskati, ampak se prečujem, bomo tak, sneha pašam, to vem, reče ona, pač osvobodi me tega sneha navezanosti, vozla navezanosti do svojih družinskih članov. In pol, seveda, v komentarju mislim, da tudi se šla prav pravd vpraša, mislim, v čem je problem, ne? Zakaj je problem biti navezan na družinske člane v družini Bakht, ne? Ampak potem mislim, da odgovarja, da je kraljica Kunti pač iskrena kot Bakta, iskrena ženska in da opaža, da so tu verjetno elementi strasti noter, ne? Pač ožja identifikacija s kožo, s telesom, kot omenja Šila Pravpad. In pravi, reši me tega, da bo moja, mislim, da je tok zavesti, lahko kot Ganga, neomajno tekel proti tebi, nekak ta gre vers. In pač Pravpad, Šila Pravpad pojasnjuje, da so da pač morajo biti odnosi, da nismo kamen, ne? Da jasno, da imamo mislim, zdaj, da imamo neke odnose mimo Krišne, v smislu tu je telo, ne za mimo Krišne, ampak mora biti Krišna v vsakem primeru nek via media, mora biti via media teh odnosov, če hočemo, da ima to nek smisel, pa da se izogne temu traktorju strasti, ne? Bi se zelo preprosto na nek način, če si v strasti in če si ateist, si v strasti, polak vidiš, da bo ta trajektorij, ne? Da se bo to nekako končalo in moraš se, hočeš, nočeš dvigniti v neko obliko vrline, v neko širjanje te identifikacije in v končni fazi za širjanjem te identifikacije ti postane jasno, da je edino smiselno obstoj za vero v dušo, ko se prečistiš in ko razvijaš to vrlinsko vizijo. Tako da, ne vem, to smislo, zdaj pač v vezi s tem verzom, se mislim, da sem dovolj govoril. Bi kdo kaj hotel dodati, vprašati v zvezi s tem, ne vem. Jaz sem to skup spravil, tako da, če...
Hare
Krišna.
Hvala za lekcijo. Nekaj sem mislil vmes, ko si razlagal to, da kako je Krišna v bistvu nekako razblinil Arjuni to priložnost užitka v prihodnosti, ker Krišna je, mislim, Arjuna je skozi govoril, pa ne bo mogel uživati tega pa tega, ampak dejansko to, kar bi želel Arjuna uživati je minljivo in v bistvu je hotel bil malo egoističen, je pozabil na Krišno. Tako sem razumel to, da pa mi pa Krišna rekel, da pa da boš bolj razumel, da ti bom povedal to identiteto in pač ni se držal plana Boga, nekaj tazga. No. Mogoče v kaj te si mislil, bi lahko tudi razumel ta vers, zakaj je tako Arjuna, Krišno, mislim, ne veliko vratno.
Krišna.
Kako je Krišna, Arjuna, skos, v bistvu, kar zgleda, da sem skos razmišljal, pač čist z mojega središča, če bi jaz bil v tistem momentu, ja, v bistvu, zgleda, da bom vse zgubil, z vse, kar mi je bilo vredno živeti, ampak na koncu pa bi sem krh malo videl Arjuna, pol, o, Krišna, ti si moj najboljši prijatelj, sem mu je predal totalno in v bistvu potem, Krišna
samo
še podučil,
oziroma
mogoče kaj v smislu s tem je...
Ja, mislim, meni te stvari niso mislim, jasne itak, ampak hočem reči, kar bi lahko dodal mogoče glede tega vprašanja, mislim isto ti Arjunovi razlogi, teh pet glavnih razlogov za proti borbi, je Ačarje pravijo, so vzvišeni moralni razlogi, ne? In kot tak se Arjuna že pokaže kot, kot človek v, precej v svojstvu vrline. Ne? Tak da zdaj nekak to malo ruši, ta moj argument. Ne? Njegovi razlogi so precej vrlinski, ne? V smislu, da ga skrbi ne samo njegova lastna prihodnost ozkega čutnega uživanja, skrbi ga, kaj bo z celotno vedsko strukturo, ker ima celo vizijo padca družbe, ne, preko degradacije žensk, preko varna šankare, preko ubitih moških. On predstavi celo logično vizijo, ki je zelo smiselna. Ne. Tak da, in pač Šila Prabhupada, mislim, da v prvem poglavju na koncu pravi, da človek je toliko sočuten, da je ta njegova napaka, krati kvalifikacije, ne, za duhovno znanje, ne, tak da je mogoče paradoks v tem, da Krišna toliko ostro prime toliko zvišenega človeka, ne, ampak Krišna pač se verjetno ne bi niti hotel ukvarjati z manj zvišenim sogovornikom, ne, tak da imamo res primer izredno vzvišenega sogovornika Arjune, čistega bakte, ki pod vplivom iluzorne energije, kot vemo, mislim, da so vseeno tu elementi strasti, elementi ega, ne, te oske identifikacije. Kaj bo z mojim kršenjem, z mojim prispevkom k temu padcu cele vedske kulture? Tu je moj prispevek, moja vedska kultura, kljub temu, da ima to zelo široko identifikacijo, kaj bo s celim svetom, konc koncov, ker oni so bili svetovni vladarji, ne? Kljub temu, da ga skrbi celi svet, ne samo on in je pripravljen iti v gost, ampak tu je še vseeno kanček, verjetno slovesa, ne vem, mogli bi Ačarja pogledati, ampak čutiš, da malo manjka do Krišna in tu vstopi Krišna, ne? Potem, da njemu manjka dost manj do predaja kot nam, ne? Recimo, ampak tudi tu je Krišna tisti, ki ostro poseka pa pouči. Ne? Tako da na vseh stopnjah, tudi Judištir, ne? Če smo že pri tem, koliko zvišena oseba in ni šlo s Krišno, ni mogo lagati, recimo, in dosti krat je... Mislim, to so primeri, da tu čisti bakte, ta predaja Krišni je zgleda proces, ki se vleče do samega konca, ne, lahko, ne. Mislim, mi smo osebe, ne, jaz bi od tu to potegnil, da smo osebe in da z nekega razloga tudi na samem koncu zbiramo neko identifikacijo, ki je malo neodvisna od Krišne. In Krišna to z nekega razloga pusti, zato ker so te stvari kompleksne verjetno in ker Krišna noče robotov, ne, zato pusti, da se ti postopoma, to je za moja špekulacija, da atom po atom še prečistiš na koncu, mogoče v smislu zapati, zaparesti, ne? Po vseh dobrodelnih, po, da si najboljši, po, po tem, da si Jezus Kristus, za pa Santi Krišna, rajem biti več Jezus Kristus, nekoga še ne rešitelj, za pa čista duša, jaz in ti. Ne? In pač to je tudi najbolj za celo univerzum, tako jaz se razumem. Vse te pripetije, ne? S pandavami recimo tudi, ne? Tak da. Ok, preživeli smo, hvala vam na, kako se reče, podrški. Sad sem prišel. Hare Krishna.